Soyez au cœur de...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete tope matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi. Nasalelaka ebaka, nasalelaka pasta tomati, nasalelaka lumba lumba, nasalelaka l'aloe vera. Mais on a baka yango ya liboso, et on mange ke liboso ba mama ezala toujours kaka sec. Bandeko mwana nanga bandeko bo jeunesse nanga bandeko kokola ndenge mama nanga alakisaki ngai. Yango nasalelaka makasa wana, makasa bokoko. Epesaka ngai resomo malamu. Namona racine nga mwasi ezongaka mokie, namona racine nga mwasi ezalaka zei zei te, mai mai te, toujours ezalaka kotala. Nde na mosu ezalaka pota libunga ye nde kota bino ezalaka te. Parce que na sele ngo ti naboti bana nanga nyonso sisi. Yango bani nanga palinganga mingi mpo amonaka nga nanga toujours se ya kokauka mai mai te.
Mpona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solosolo ya bomwasi. Ebanda kala wuta bakoko.
Kobanga te po ezali loko oyo bana bakoko na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe ya generation na biso toza koko kosalela kaka yango. Koleka te bakisi oyo misusu toza komona oyo. Mpona nga yasalelaka kaka yango, si toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayelaka yango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ngwana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a mama kasi kota na matrice kota na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et cause à la problème il y a colocasemi ozo zwangote parce que ba trompe par exemple les a bouché et même cause à problème il y a tofina et quand même na libumu ba koko opérer donc le problème d'infect problème il y a infection c'est un problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Ba kasawana parfois eza ko irriter eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana eko ko kobimisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza koluka eza te parce que kokota ekozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de baka en dingi wana. Donc on m'a dit que biloko wana bazo salango oui, parfois ba fait ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye ba koti saka bankasa na nzela ya bomwasi kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.